Pēc sākotnējās informācijas vakar buļos uz atlūšā ledus gabalu varētu būt ap 500 cilvēkiem un majoros aptuveni ap 50 cilvēkiem. Un šis te ledus gabals ir atdalījies vairākus simtus metrus no krasta. Šajā brīdī notikuma vietā ir valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas darbinieki, iesaistīti ir arī krasta apsardze, nacionālo bruņoto spēki un valsts robežsardze, kuri attiecīgi savu palīdzību un tehniku uz notikumu vietu izsūta, un glābšanas darbi tagad vēl turpinās.
Un vakar buļos cik cilvēki jūs teicāt?
Apmēram 500 pēc sākotnējās policijas sniegtās informācijas.
500?
Jā.